skaidrs ir viens. Rīcniekiem sabiedriskais transports tiks nodrošināts par 60 eiro centiem. Ja tiek risināts un atrasts risinājums, kā Rīgai kompensēt citu iedzīvotāju pārvadājumus, to starpību starp maksu, kādu maksā rīdzinieku un kāda ir viena pārvadājuma pašizmaksa, kas ir eiro 20. Rīgai nav nekāda mērķa par katru cenu iekasēt to no nerīdziniekiem tieši šādu maksu. Ja Rīgas sabiedriskajam transportam tas tiek kompensēts, tad ar lielāko prieku arī visiem citiem tiks piedāvātu biļeti par 60. Šogad līdz gada beigām tas tiks finansēts no Rīgas budžeta. Ir plānos izstrādāt jaunu pašvaldību finanšu izliedzināšanas likumu, lai Rīgai kompensētu tos izdevumus, kas saistīti ar, teiksim, šiem te pasažieru pārvadājumiem un citām galvaspilsētas funkcijām.